Jamani, Yesu ni mzuri sana. Haleluya.
Yeah.
Yesu kuingia ndani yangu. Alipoingia ndani yangu alibadilisha kila kitu. Yeye ndo anamiliki miujiza yote duniani. So I'm